астындағы адамға ешқандай да әсер етпейді. Әуре болмайық қойыңыз. Анау үлкен қабірлерге барсаңыз қорқасыз, ана қайтып шықпасын дейді ма, анау шықса малын сұрайды деп ойлайды ау деймін. Қайтып шықпасын дейді ма, бетін бетондап тастайды ғой, осы кемесінші. Өлме, өлсен қайтып кеме деп әптен бетондап, оны жаңағы дұрыстап қатырып, үстіне анау ауыр мүсінді көтере алмасын деп тағы да оны бастырып кемесін деп. Кеше бәле қорасыз ғой. Ана заводты қайтар, анау мінген машинаны қайтар десе не болды сосын? Соны ойлайды ау деймін мен. Бұл ақылды адамдар негіз жасағандар оны. Сіз бен біз ғой, дұрыс емес не қыламыз? Андай бүйтіп әшейін топырақпен жаба саламыз. Өйтпеу керек та жаңағы. Дұрыстап бетондап, мәрмәр тасты үстіне басып, үстіне үлкейтіп тұрып, бір 2 тонналық мүсінді бастырып, ал шықпайды да, ну жақсы. Бер қарай сұрамайды, не қылмайды, ыңғайлы. Қисық сөз күлмекке жақсы дейді ау бауырлар. Қортып айтайыншы. Мынау сізбенен біз мұсылманбыз дейміз. Құдайға шүкір, осы мешітке келген адамның біреуінде де иншалла әшейін дүние үшін немесе бір басқа бір нәрсе үшін келді деп ойламаймын. Құдайға деген бір үміті бар адам келді осының. Осы отырған көпшілік әйтеуір жүрегінде қылдай болса да үміті бар Аллаға деген. Онда бұл сөзім сіздерге және өзіме арналады бауырлар. Құдайды ұмытпайықшы. Құдаймен болған байланысымызды күшейтейікші. Тілімізде, жүрегімізде, қол аяғымызда Құдайды ұмытпауымыз керек қой. Ал оны күшейтудің жолы оңай ол. Иманыңыз толған сайын сіздің қол аяғыңыздан сол таси береді, таси береді. Өйткені арабтарда мақал бар, фақиду шай ла йотих дейді. Ішінде жоқ нәрседен сыртқа іш нәрсе шықпайды дейді. Бос шайнекті алып-алып төңкеріп құя берсеңіз де ішінен іш нәрсе шықпайды ғой оның. Оның ішіне шайды толтырып құйғасын барса құйылады. Ал егер ішінде тола болса ол еңкейтпей-ақ ағады, тасып тұрып. Дұрыс па? Ондай болса бауырлар, бұл шешімнің бірақ жауабы бар. Құдайға сіз өзіңіз тарапынан ынтаменен жақындауыңыз керек. Мен қалай жақындайым деген сөздің жауабы оңай ол. Пайғамбарға бір кісі келіп айтты: «Я Расулалла, мен ашуланшақпын, соған мен қалай сабырлы болам?» десе, пайғамбарымыз сабырлы бол деген екен. Оның басқа жолы жоқ. Шыдайсың, сабырлы боласың. Дәл сол сияқты Құдайға жақын болғыңыз келе ма? Жақындаңыз. Бүкіл сауап амалдарды тастамаңыз. Хасан аль-Басри айтады. Керемет сөз айтады. Алла Тағала сүйген жердің бәрінен табыл дейді. Алла Тағала сүймеген жердің бәрінен табылма дейді. Алла Тағала сүймей ма? О жерде сіз болмаңыз. Өйткен о жерден Алланы таппайсыз. Алла жоқ о жерде, таппайсыз. Құдай сақтасын, енді жоқ дегенде мен о жерде ырзалығы жоқ деп тұрмын. Алланың ризалығы, Алланың мейірімін таппайсыз о жерде. Ал Алла Тағала өзі сүйген істер болса, со жерге асығыңыз, со жерде қатысып тұрыңыз. Білесіздер, сондай бір атақ құмар адамдар бар. Енді бір қызық, енді сондай бір халықтың енді өз бір сондай пейнет қор. Бір адамдарға өзі жағымпазданғаны сонша, қай жерде анау адам болса сол жерде табылады ғой, жиналысында да бір шетінде отырады, бір жерде біреумен кездесіп атса да сол жерде өз қатысы ғой жерде, оны шақырмаған, бірақ сол жерде кеп тұрады ол сол жерлерде жаңалдегі. Сондай адамдар бар да, енді ол мынау деп айтудың қажеті жоқ қой, әркімнің өзінің өз бір әулетте сондай біреу табылады бәрібір. Жаңалдегі жастық қойғыш, жаңалдегі көпшік қойғыш, сондай бір жерлерден сондай табылғыш әрдайым пайдасы үшін табыла береді ғой. Жаңа үлкен бастық адам болса, соның бүкіл бәр жерінен табылады. Жиын болып жатса, сол жүгіріп жүреді бір уақытта қарасаң, оны шақырмаған. Ана жерде бір қонақтармен сөйлесіп болса, екеуінің ортасында отырып суретке түсіп отырады. Ол қаяқтан пайда болды дейсіз. Болады да сондай бір любительдер. Бірақ солар ше бекер емес қой деп ойлаймын Алла Тағала жаратқаны. Ол сізбенен бізге сабақ үшін жаратты да. Сен де сол Алла Тағаланың бүкіл сүйген жерінен сүйтіп табылшы деп тұр. Жағымпаздансаңыз ше, Аллаға жағымпазданыңыз. Жарасады ол ше. Қанша жағынсаңыз да ше, қанша жастық қойып, бүкіл бәрін бүйтіп жасасаңыз да жарасады ол. Жарасады. Өйткені қазақ айтады. Адам берсе дейді, көзіңді шығарады дейді. Құдай берсе